سنت المسيس البنت السبيتو سنت وامن ولا تنسى كل الزوال المهنة شكرا لكم فيك بجد كل هنا نام في الكاميرا كنت اقول يا ليلى كنت جيت البوبلو تاعنا مسيون اللي تسوي ايتا ده اسمي في جسدناتك كي يكون تشيتين كيف السمك دفلت
خبز كل يوم تينا لو ما في
طاف في هاتلين هذا هذا الشيء تجيب لي مالك ما يا ريال سامي يا كنت باقي انت بس نجم بيرك الفراتاج في تي اف جسو
سمري ما رات لبين دبين سوف سيرنا تاعنا
جلويا المسي اللي بان ولا السبيتو سنت
كيف من بدو ستوري ان بالدين
سنت المسي البنت
Varnos Smeri Tajjeb, nil-qako mat-minjewer bajn laqata l-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi, mela, l-ewwel item fuq l-agenda fassol tul-konferma tal-minuti daw jiġu ċirkulati, ma nafx hekk hemm xi emendi jew korrezzjonijiet għalihom. Mela, fil-każ jistgħu jittieħdu bħala approvati, moqrija approvati. Mela, korrispondenza, kenna l-korrispondenza minna ħadd tal-rappreżentant li kienet hawnhekk. Signor Espina, fi rigward ta' PWC, fi rigward ta' rapport dwar l-obezita li ha dipendenti qudiem dan il-kumitat, il-korrispondenza fil-kazz qed hawnhekk tajjeb li tiġi ċirkulata mal-membri wkoll, jekk jogħġbok biex fil-kazz ovvjament ikolkom aċċess għalhom u ma nafx hekk hemmx jistgħu jittellgħu sa fejn fina u x'hekk ma kienx hemm talba biex ma jittellax l-informazzjoni. Ma nafx hekk hawn xi oġġezzjoni li titella. Tal-obeżità. Tajjeb, mela fil-każ ikunu jistgħu jittellgħu online u tajjeb jiġu ċirkulati mal-membri preżenti. Mela, ngħaddu għat-tieni punt fuq l-aġenda u ċoe l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. Allum il-membri tal-gvern talbu sabiex jitla jattixxira tiegħu l-inġinier Alexander Tranter, ma nafx hekk hawn xi oġġezzjoni biex fil-każ nistgħu nitolbu l-xhud sabiex jidħol. Tajjeb. L-affernu? Grazzi, good afternoon. Mela, kemm nistaqsi kif kux il-xidda tiegħek b'ġurament jew dikjarazzjoni, jekk jogħġbok? Ġurament, il-każ. Ġurament.
Na Alex Tranter, naħlef l-najt s-sewa, s-sewa kollo, u xejn ħlef s-sewa, jekkalla jieni.
Grazzi. Mela, Inġinier Tranter, li ser n-sanatik ovvjament spiega naf illi inti rċivejt il-taħrika minnaħa tal-Kumitat fil-rigward tal-investigazzjoni li għandu l-Kumitat, palissa dwar il-rapport tal-Awditur Ġenerali tal-kuntratti motija lil-Korporazzjoni Enna Malta lil-Konsorzju Elektrogas. Il-membri tal-gvern tal-buk sabiex inti tiġi tagħti x-xhieda tiegħek, ovvjament domandi li se jsirulek inti tirrispondihom taħt il-ġurament li għadek kif ħadd. Mela, ovvjament kull meta jsirulek id-domandi kemm tixal il-microfon sabiex kun tista' tirrispondi. Ukoll bħal kull dejjem kif nagħmlu għandek id-dritt li fil-bidu tagħti preżentazzjoni jew tagħti xi dikjarazzjoni jekk inti tixtieq qabel id-domandi. Ovvjament huwa dritt tiegħek u warant jekk tiġi teżerċitah jew le fil-każ nistgħu nibdew id-domandi. Tajje, mela, domandi?
Grazzi, ċe.
L-Onorevli Muscat.
Mela, Mr. Tranter, il-naħseb inti kellek il-ċans forsi anka servi l-opera ta' dan il-Public Accounts Committee illi qed jagħmel din l-analiżi fuq l-Enna Malta u xtaqt nispjegalek il-għala tinsabaw inti illum. Ovvjament naħseb kif tikkellek sehem fl-operat tal-Enna Malta għall-perjodu ta' żmien. L-Enna Malta kienet fi stat finanzjarju fallimentari għall-aħħar. Kien hemm Ministru Ewlieni kien anke evvaluta il-kumpanija ma tisfix iktar minn 1 euro. Qed nipprovaw nifhmu x'wassal għal dak l-istat tal-Enna Malta. Finalment ir-rapport li sar mill-awditur jiffoka fuq waħda mill-affarijiet li salvat il-Enna Malta finanzjarjament. Ġifieri ovvjament dan huwa kollu jorbot flimkien, inkluż il-metodu ta' procurement illi użat l-Enna Malta fl-2013 biex propju llum hemm il-power station taħdem bil-gas. Allura bekk iddeċidejna illi nibgħatu għalik biex tgħinna nifhmu iktar x'wassal biex l-Enna Malta waslet dik il-pożizzjoni finanzjarja mwiegħra mmess illi wieret il-gvern attwali. U konvinti li bil-kollaborazzjoni u biex xieda tiegħek illum ser tgħinna nifhmu iktar illa l-Enna Malta kienet ħallis dak l-istat. U allura kollegi tiegħi ħajkun qed jagħmlulek numru ta' mistoqsijiet.
Mela, sekonda, mela. Ħanibdew b'domandi aktar għax sibli ħadd mur hemmhekk Onorev Muscat. Mela, jekk ma jimpuritax, ħanagħmlu setta domandi anke biex nagħtu l-kuntest domandi tas-soltu. Mela, jekk jogħġbok tispjega iż-żmien li inti servejt bih, il-kariga li servejt fih għadnejn qed nitkellmu fil-Korporazzjoni Enna Malta u kif ukoll il-background professjonali tiegħek, jekk ma jimpuritax. Qed nagħmel dan domandi bħal ma jsir is-soltu. Ħalli nibdew minn hemmhekk.
Grazzi, jiena professjoni mechanical engineer.
Tajjeb.
Surveyed bħala non-executive chairman Enna Malta jekk mhux se żball minn April ta' 2005 sa' Mejju ta' 2010. Kważi ħames snin.
All right. Mela, tajjeb. Domandi? Mela. Onorevoli Ellu.
Inizjalment min kien appuntak bħala non-executive chairman tal-Enna Malta?
Ġejt appuntat minn il-Ministru Ostengat.
Minn il-Ministru Ostengat. U taħt li ma forma għavvicinak il-Ministeru tijaw, kif kienet il-relazzjoni tijak mal-Ministru Ostengat?
Jek Mr. Zwalla għavvicinak li il-Ministeru tijaw, tru il- il-personal assistant tiegħu Claudio Grech, jew ma konx naf x'inhu r-rwol tiegħu eżatt, insejx kien ir-rwol tiegħu.
U kellek xi relazzjoni mal-Ministru li appuntak qabel ħadd it-tmun ta' Executive Chairman?
Xejn.
Kif ma kienx hemm relazzjoni, kif iddeċidew li appuntawk chairman tal-Enna Malta?
Naħseb li tistaqsi lilhom.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew il-Ministru dak iż-żmien u l-kollegi tiegħu ma kinux jafuk imma derlhom li inti jidonju biex tkun chairman tal-Enna Malta.
Ma naħsibx nista' nirrispondi għan-nom tagħhom, naħseb tajjeb tistaqsi lilhom għal ix-xans li lili.
Kont rajta stramba illi daw il-persuni inti ma tafhomx imma bagħtu għalik biex issir iċ-ċermen tal-Enna Malta?
Ma nistax nifhem għaliex stramba.
Jiġifieri inti qed tgħidli ma kellekx ma kinux jafu minn inti, ma kinux jafu kwalifika.
Ma nistax nirrispondi x'kienu jafu fuqi għax ovvjament naħseb kienu jafu bija għax kont involut f'ċerti joqsma speċjalment meta kont President tal-Kamra tal-Inġiniera. Allura nassum li kienu jafu bija u forsi kien hemm ukoll nies li kellmuhom fuqi ma m'għandix idea tistaqsi li.
U meta sar dan il-kuntatt, da parti tiegħek kif kont ħadtha?
fil-ma sens kif ħadta.
How was your reaction? Meta?
I'm surprised u onorat li ġejt mistoqsi.
Naf li għadna għażmien imma inti kont ġejt marra bil-situazzjoni anka finanzjarja li kienet tinsab l-Enna Malta qabel ma ġejt appuntat.
Ma kelli l-ebda konoxxenza qabel ma ġejt appuntat fuq l-operat tal-Enna Malta u ovvjament id-dettall tal-Enna Malta.
Mela qajem, grazzi kollega, ħalli nkomplu nimxu pass pass. Mela, assumejt il-kariga f'April 2005 bħala non-executive chairman. X'irwol iżammejt pare passu ma dan l-irwol?
Meta tgħid li r-rwol fil-ħidma tiegħi normali. Kont chief executive ta' Care Malta.
Chief executive ta' Care Malta li tagħmel?
Li tieħu ħsieb djar tal-anzjani.
Djar tal-anzjani.
Kura tal-anzjani.
Tajjeb. U tista' tina stampa ġenerali ta' mela rajt assumejt ir-rwol fl-2005 meta għalik il-Ministru tru Claudio Grech. U bdejt tmexxi. X'kienet is-sitwazzjoni, x'sibt? Mela ma kontx taf meta ħadt l-irwol ma kontx taf xi stampa hemm. Issa dħalt poġġejt bil-qiegħda fuq is-siġġu ta' chairman. Tin tista' tina stampa ġenerali biex il-kumitat jifhem aħjar x'kienet is-sitwazzjoni, x'sibt?
Sibt korporazzjoni soda, meta ngħid soda jiġifieri b'nies verament tajbin, kwalifikati, ħafna sfidi illi kellu l-pajjiż fuq l-enerġija u kif il-qudiem se jippjana l-enerġija. Nista' ngħidlek iżjed.
Forsi ngħid ftit il-xulxin. Rigward in-nies li jaħdmu l-Enna Malta naqbel miegħek li huma dedikati s-simi. Mela ħanibdew nsemmejt sfidi u triq il-qudiem, ħanibdew pass-pass. L-isfidi x'kienu?
L-isfidi fl-enerġija, jiġifieri t-tibdil li jinbidel makkinarju li beta jisir għadda żmien li jista' jintuża, ovvjament jasal iż-żmien li meta tippjana xi ħaġa ġdida trid tippjana ħafna minn qabel, ma ssirx sekonda proġett tal-enerġija. U b'hekk naħseb waħda mill-ikbar affarijiet li jiena kont involut fija meta kont non-executive chairman kienet il-publikazzjoni tal-Long Term Generation Plan illi ħarġet mill-Enna Malta li nidiet viżjoni ta' kif qed tissuġġixxi l-Enna Malta għandha timxi l-qudiem fil-kambjament jekk ma ser żball.
Meta kien dan irġgħid taqsejtek ħabbal x'kellimek mitfi.
Meta kien minix naħseb 2008-2009.
Fil-każ li ħan għamlu ħan itolbu kopja lill-Enna Malta sa biex jadduh.
Jekk issibuha fuq l-internet. Jekk
qabil nitolbu lill-Enna Malta l-Awtorità Malta sa biex tadilna l-kopja ta' dan l-istudju li qed jagħmel referenza jekk l-Inġinier Trante.
Eżatt.
Domandi?
L-sfida li sibt
u dan il-long term generation plan ta' viżjoni ta' kif qed tissuġġixxi l-Enna Malta għandhom jinbidlu l-affarijiet. Nieħu gost li dawk kollha l-affarijiet li ġew inkluż f'dak ir-rapport saru llum. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor nieħu gost li kemm l-interconnector u kif ukoll il-combined cycle gas turbine saret. U l-lum qegħdin jaħdmu, jiġifieri ta' soddisfazzjoni tal-rapport li kontem li sar illi bil-mod il-mod twettax. Jieħu żmien biex twettaq daw il-proġetti u kollha twettqu.
Onorevoli?
Sur Tranter, xtaqt illi tfanna ftit u tfhem naqra lill-kumitat ix-xogħol tiegħek ta' chairman x'kien? U fost oħrajn jekk inti kellek rwol speċifiku dwar xiri taż-żejt.
Bħala non-executive chairman konti chairman tal-bord tal-Enna Malta u parti mir-rwol ta' chairman tal-Enna Malta kien ukoll il-chairman tal-Fuel Procurement Committee.
Najt sew illi inti b'mod specifiku kont tamministra b'mod dirett il-bids kolla li għandhom x'jaqsmu ma' xirita żejt, inti waħdek jew inkella kif kienet taħdem il.
Naħseb kont ġejt naħseb 10 snin ilu f'quddiem dal-kumitat biex nispjega fid-dettall. Ġara hemmhekk, jiġifieri jekk tħarsu lura xatt dakinhar tkunu tafu d-dettall.
Tista' tispjega jew
mhux faċli nispjega seduta ta' tliet sigħat f'żewġ sekondi.
Għal finijiet ta' referenza wkoll ħalli nagħmlu dak. L-Inġinier Tranter kien xett settembru tal-2013 fir-rigward tar-rapport li kien sar, rapport ieħor li kien sar, għax kien għadu ġod il-binja biss kien għadu l-binja l-oħra. Qed jagħmel referenza għal dik ix-xhieda.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Sorry. Tajjeb, li għax terġgħu tistaqsu l-istess domandi jekk qed ngħidha. Tajjeb, tajjeb.
Il-kumitat kien jagħmel il-kumitat biex dak li nista' ngħidlek, il-kumitat kien jamministra il-bids illi kienu jingħataw jirċievu l-Enemalta fuq ix-xiri taż-żejt. Ma kienx ta' persuna, kien ta' kumitat.
U bħala kumitat min kontu?
Il-kumitat il-forma tiegħu kien hemm iċ-chairman, kien hemm il-financial controller tal-Enemalta. Kien hemm external advisor, kien hemm ukoll jekk mhux ser żball il-head tal-petroleum division involut, kien hemm CEO ukoll tal-Enemalta. Il-forma tiegħu bħala kumitat baqa' l-istess, il-membri tal-kumitat maż-żmien bidlu mħabbar għalijiet li nbidlu. Tan-nies li kienu involuti jiġbiru mhux dejjem kienu l-istess nies.
Onorevoli Bedingfield.
Semmejt, Mr. Tranter. Meta kollega saqsik kif sibt Enemalta, inti qed sibt Enemalta l-ewwel kelma li użajt kienet soda. Jessa, fejtlu l-ħaddiema aħna naqblu, fejtlu l-isfidi aħna naqblu. Imma eżattament, x'sibt sod? Il-qada finanzjarja tiddiskrivija bħala soda dak iż-żmien ukoll?
Meta sibta soda, sibta illi kella qalb li jitħabbat, tipproduċi l-elettriku tqasmu madwar Malta Għawdex, bl-isfidi kollha li kella lena Malta f'dawk iż-żminijiet. Jiġifieri għalhekk iddiskrivejt użajt il-kelma soda, għax kienet korporazzjoni soda. Fil-qasam finanzjarju kien hemm żminijiet, ovvjament kif kulħadd jaf, għaddew żminijiet koroħ, fej il-prezz taż-żejt kien spara u sploda, u bekk tat sfida kbira lill-Enemalta, mhux lill-Enemalta biss imma l-pajjiż, u mhux Malta biss naħseb il-pajjiżi kollha tad-dinja. Jiġifieri naħseb kulħadd kellu l-isfidi biex jipprova jamministra dawk iż-żminijiet diffiċli. Tajba u ħalfin, ma kien hemm sfidi, bla dubju.
Però l-qada finanzjarja per se kif tiddiskriviha soda?
Ma naħsibx nista' nuża il-kelma soda, kienet tajba biex tiffunzjona. Kieku ma kienx tajba biex tiffunzjona, ovvjament ma konniex nixtru iż-żejt, ma konniex nipproduċu l-elettriku, ma konniex nħassu l-pagi tal-ħaddiema, allura kella adequate resources biex ovvjament tmexxi l-operat tagħha.
Semmejt ix-xiri taż-żejt. Inti qed tinna li kont between 2005 u 2010. Suppost hemmhekk kienet saret il-qalba għall-gass hekk niser żball. F'dak iż-żmien f'dak il-perjodu, mhux hekk?
Le. Le.
Kontu qed tippjanaw biex?
Le, ma kienx hemm. Preżenza tal-gass ma kienx hemm.
Le, ma kienx hemm. Suppost kien hemm. Għax kien hemm liġi li mbagħad fi 2006 kienet emendata biex a propositu ikun jista' jibqa' jinxtara iż-żejt.
Lele, ma kienx hemm gas, qed nirrispondi għall-istaqsij. Jiġifieri dak iż-żmien ma kienx hemm gas.
Amministrazzjoni oħra ġabet il-gas, jiġifieri nafu, ben tajjeb, unaħsu l-kontijiet ukoll.
Ma nistax ngħidlek li kien hemm il-gas meta ma kienx hemm gas.
Id-domanda kienet ċar, jiġifieri 2006 fil-fatt kienet inbidlet il-liġi, jidhir li kienet il-liġi dwar l-emissjonijiet biex ikun jista' jinxtara iktar iż-żejt, mhux hekk?
Il-liġijiet ma nagħmelhom xiena.
Però kienu jortu li lek.
Kien jortuni iva ma l-liġijiet kien kont nobdi l-liġijiet illi kienu jagħmlu.
U kont tkun ikkonsultat fuq dan?
Le, ma kontx niġi konsultat le.
Jiġifieri meta nbidlet liġi li kien ħajkollha impatt kbir fuqek, l-istess ministru li kien appuntak ma kienx ikkonsultak fuq għax ġafa din?
Le, ma kontx involut fi għalik.
U kont bilt maħħa dik il-liġi inti?
Ma naħsibx li għandi opinjoni biex ngħid naqbel jew ma naqbilx. Jekk saret liġi tittobdija il-materjali jekk taqbel jew ma taqbilx. M'għandix opinjoni ta' fuqha.
Ma naħsibx li kien ma kien qed fair. Ejja. Qed tistaqsi jekk tgħaddi liġi fil-Parlament tista' tistaqsi hux tajba jew le. Ejja.
Jaqbilx magħha.
Tafu lill-leġislattiv għandu dawk. Staqsu lill-leġislattiv. Hawnhekk għandkom xi ħadd membru ta' ex membru ta' awtorità.
Però konsekwenzi kien ħajġorhom hu.
Ma staqsi alla ma ġabux fil-fatt.
M'għandux bżonn għandu lilek. Għandu lilek. Fil-fatt, Dr. Gatt, appunta, l-inti tafu ben tajjeb.
Aha, tajjeb, il-pawsa.
U jafek u kol.
Tajjeb,
jina, li konsentrati.
Għammu għafu għafkom darba, il-pawsa għsut domandi. Għetniħ, il-pawsa għsut domandi.
Inti kont responsabli għattilna għal-istrategija l-qoddim għal-għana Malta. Din l-istrateġija li aħna jekk nsew l-iċċer ħanitolbuha. Ikkoreġini kienet qed tgħid li għandu jkun hemm il-qalba għall-gas.
Jekk nista' niġbed l-attenzjoni kienet tabled fil-Parlament għax għadni kemm sib tas.
Mela, possibbli tibgħatha lill-iskrivana ħalli tiġi printjata, jekk ma jfurtax.
Għan istaqsik fuq l-istrateġija. Nifhem sew li din l-istrateġija kienet tgħid illi għandna nimxu biex nibdew niġġeneraw l-enerġija f'pajjiżna mill-gas?
Il-konklużjoni tal-istrateġija kienet a mix ta' gas and interconnector.
Kif qed isir illum?
Eżatt, għalhekk qabilat wara li għadda da żmien kollu. Ħad gost illi ovvjament dak ir-rapport illi ġie pubblikat fil-fatt il-forma tiegħu ġiet implementata.
Ajja, aħna xtaq niktieġi tixetaw biex nifhmu aktar, bl-ebda mod biex. Mela inti servejt mill-2005 sal-2010 u fl-2008 qed illi ħarġet din il-policy, din il-vizjoni għal-pajjiżna. Mbagħad eventwalment wettaqa kif qal l-Onorevoli Bedingfield amministrazzjoni oħra, gvern laburista. Però inti qed fix-xita tiegħek illi ħassejtek sodisfatt illum il-ġurnata li dik twettqet issa. Mela. Kif tallaċċa dan il-fatt? Mela inti fil-term tiegħek kif tiffiċerja l-BWSC, l-issju tal-heavy fuel oil, u din l-istrateġija, spiegħanna.
Il-proġett tal-BWSC twettaq lej l-aħħar, meta kont involut jiena, ma kellix involviment ma dak il-proġett, għalla volja kon ġerman, u d-dikjerajt conflict of interest li evitajt li nkun involut assolutament. Flebda deċiżjoni kemm fil-bord u kif ukoll fil-dan.
Jien għamilt il-mistoqsija biex noqgħod nigrel jak fuq
il-bidu
dak li ġara
tajja.
Però mikrofon, għax ma smajniex.
Tetlu lek kellu jfittxu fil-yellow pages għax ma kienx involut.
Iġifieri, mela, għax fil-bidu qed tixxieda qed nipprova.
Jiena ma kontx involut.
Mela.
Ergo kellhom ifittxu fil-yellow pages biex isibu l-kontrattu.
Mela.
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 Kieku kien ikollok in-numru mhux hekk.
Ma nistax nikkummenta.
Mela. Mela allura dak li qed tinnaf. Mela, ħanerġa' ngħidlek jien biex noqgħod nigrilja fuq il-BWSC. Jiġifieri saret fiż-żmien it-tenjer tiegħek. Però inti fil-bidu bdejt ix-xieda tiegħek, għalhekk saqsejtilek għax ħawwa ftit. Inti qed illi ħadd gost tħossok sodisfatt illi din il-policy twettqet. Imma allura di tal-BWSC ma kienx diffiċli għal din il-policy saret fiż-żmienek. Ma kienu xa ġazin allura, dik l-ekkret.
Id-differenza naħseb fejja t-izbalja il-proġett tal-BWSC kien investiment illi seta jeqleb fil-fuel illi qed juża u jaħdem bil-gas. Jiġifieri il-magni jistgħu jintużaw fil-fatt iktar bl-istess magni u bl-istess investiment illi fil-bidu tagħha kienet qed toopera fil-heavy fuel oil. Mbagħad elbet għall-gas, allura m'għandekx għal fejn terġa' tinvesti fl-infrastruttura, investejt f'makkinarju illi jista' jieħu fuel differenti u fuel illi jaqleb għall-gas.
Ġifieri din il-proġett tal-BWSC li sar tiġġustifikah bis-saħħa ta' dik il-policy qed tgħidilna?
Le, mhux policy, qed ngħidlek l-investiment f'dawk il-magni li saru kien investiment f'magni nistgħu jieħdu different fuels. Tajjeb il-fuel tagħhom. F'dak iż-żmien ma kienx hawn gas, ma kienx hawn gas kif irrispondejt l-onorevoli, jiġifieri bil-fors ridu jaħdmu fuel li mhux gas.
Ġi qed tgħidilna li kienet parti mill-istrateġija din il-heavy fuel oil.
Minix ngħidlek, le. Qed ngħidlek saqsejtni għall-investiment li sar tal-BWSC. Għatlek dak l-investiment sar biex.
Beda.
Mhix niġġustifika, qed ngħidlek ir-realtà. Ir-realtà dak iż-żmien il-fuels li kienu joperaw il-power stations kienu fuel oil u diesel. Jiġifieri ma kienx hemm gas, imma l-investiment li sar f'dak il-proċess seta' il-qudiem tal-gas jiġi Malta u fil-fatt ġi wara żmieni, il-magni li kienu hemmhekk jinqelbu għall-gas.
Jiġifieri fiftit kliem l-istrateġija kienet tgħid mod prattikament sar mod ieħor.
Le, nerġa' ngħidlek hekk tara l-konklużjoni tar-rapport ma nafx.
Le, prattikament fir-realtà issa.
Fir-realtà kienem. Fir-realtà il-konklużjonijiet kienu li tersaq lej il-gas, magni bil-gas, joperaw bil-gas, u tersaq lej interconnections mas-għalija. Jiġifieri dawk twettqu. Ovvjament hemm tranzizzjoni biex jitwettqu. L-affarijiet fl-enerġija ma jżerux minnhom għalada, tittaħdem ħafna snin. U hemm ħafna issues li tittieħu into consideration meta jkollok teqliba speċjalment ta' fuels.
Marbut ma' dan is-suġġett sur Tranter, il-fatt li l-Enel Malta ħanibdew minnhaw, meta l-Enel Malta tieħed id-deċiżjoni biex tixtri power station ġdida, eventwalment dik tal-BWSC, il-bord f'dan il-proċess x'kien approva? Ġu ma naħsibx li tender bħal dak mijiet ta' miljuni mit-taxxi tal-poplu ma ġiex lanqas rikonoxxut mill-bord, xi kien hemm xi approval biex tender bħal dak għandi nifhem jien jiġi approvat mill-bord.
Eżatt, kien approvat mill-bord, jien ma kontx preżenti f'dak il-bord għaliex kif qatt qabel qatt lura minn kull intervent li jiena seta' kelli f'dak il-proġett, jiġifieri u hekk sar u hekk għadda. Imma ovvjament jien ma kellix involvement fih.
Inti ma kontx right parti minn dik id-deċiżjoni minn dak il-bord. Pala persuna li kont allura ħanajdu hekk varajt dik il-viżjoni li għandna nimxu lejn il-gas. Pala chairperson tal-Enel Malta, kif rajt illi inti tixtieq tmur f'direzzjoni u ħirġa tender biex nonfqu mijiet ta' miljuni f'magni li jaħdmu bil-heavy fuel oil. Kif ħassejt dak il-ħin inti? Ġu ma kienux qed jagħtu każ il-pariri tiegħek?
Ma naħsibx li wieħed jista' jgħidlek. Nerġa' ngħidlek kien hemm triq u trasformazzjoni. Jiġifieri tittieħu into consideration dak li kellu l-pajjiż f'dawk iż-żminijiet u tranzizzjoni li rrid ikollok biex tagħmel teqliba l-gass. Jiġifieri l-gass kif jajt il-rapport, seta kien jekk fieħem konklużjoni nista' anke
nagħmel kopja. Mela dak huwa l-kopja tar-rapport jagħmel referenza li l-ewwel dwar l-istrateġija.
Eżatt.
Kif spjegat l-Onorevoli Buttigieg ġi ppreżentat fil-medja tal-Kamra.
Eżatt, jekk taraw il-konklużjonijiet lejn l-aħħar, page 44, kien hemm numru ta' konklużjonijiet li kien jgħid. Clause 5, conclusions, page 44, aw 11 jgħidu konklużjoni illi ħareġ minn din il-viżjoni. U fihom hemm referenza ta' dak li għad qabel illi tħares lej combined cycle units, tħares lej interconnections, mas'alija, tħares lej decommissioning tal-impjant tal-Marsa, tħares ukoll lej l-emissjonijiet u xandu jisir u xandu nevitaw vis-a-vi emissjonijiet, il-qoddim, moving forward, jiġifieri, u kif ukoll saru rekomendazzjonijiet li ħafna minnhom, mhux ħafna naħseb kollha twettqu fil-fatt, il-distribuzzjoni li għandna madwar Malta jiġu investimenti f-distribution centers oħra aw ukoll postijiet fej kienu tqalu għandhom jinforzaw in-network f'proċess li f'dak iż-żminijiet Malta kienet għaddejja minnhom. Jiġifieri daw il-konklużjonijiet tistgħu tarawhom. Nerġanajt. Għalek għet najt l-kienet tranzizjoni, ġifiri,
Mela, l-ewwel għamilt referenza sabiex tintalab l-informazzjoni mill-Enna Malta, ovvjament dik m'hemmx għax ir-rapport xi eżebit issa. Grazzi. Mela, domandi Onorevoli Muscat.
Fuq din l-istrateġija, għax din l-istrateġija hija part and parcel anke ilala gvern ġdid Laburista fl-2013 kien ipropona li mmorru għall-gas. Naħseb illi bħala kif qed tajjeb inti Sur Tranter illum parti minn dik l-istrateġija ġew implementati wara 2013. Għax ix taħseb li ma kienx hemm ir-rieda politika illi tiġi mwettqa qabel l-2013.
Ma nemminx li ma kienx hemm rieda politika, nerġa' ngħidlek għax kienet tranzizzjoni pjuttost illi tippjana tikkommetti fuq numru ta' snin biex twettaqhom dal-proġetti. Jiġifieri nista' ngħidlek timing differences, tiġi l-elezzjoni jinbidel gvern, jiġifieri kieku sar u baqa' l-istess gvern kien iwettaqhom kollha fit-terminu ta' 5 snin illi kien jerġa' jagħmel, allura kellha bżonn numru ta' snin biex jitwettqu.
Nista' nistaqsik is-snin x'inhuma ta' strateġija kif jaġbor?
2006-2015.
Grazie. Ġifieri strateġija tkopri il-perjodu ta' bejn l-06 u l-15.
Iva.
Tajjeb, grazie.
Nifhem it-timings, però għaru x'qed niftehmu. Illi inti kellek din l-istrateġija li tħares fit-tul li huma direzzjoni rridu mmorru. Inti qed tgħid iva, jkollok dati elettorali partikolari, imma b'mod partikolari f'dik il-leġiżlatura ta' wara l-2000. U 8, ġimla 2008 sa 2013. Ġi kellek deċiżjoniet importanti ħafna f'Enna Malta, fosthom li tinxtara power station ġdida taħdem bil-heavy fuel oil. Li ma tinfiltrax f'dik l-istrateġija, ġviri, minn tix qed tara li kien hemm, inti qed tgħid ma kienx hemm ħeġġa politika, imma il-fatt qed juru li effettivament ma kienx hemm effort biex titwetta dik l-istrateġija? Ma taħsibx?
Le, ma naħsibx li għat li ma kienx hemm ħeġġa bl-ebda moment. nerġa' ngħidlek il-komplessità ta' dawn il-proġetti mhix xi ħaġa faċli li twettaqha fi żmien qasir u għalhekk irid ikun hemm pjan fit-tul u tranzizzjoni. Nistgħu nargumentaw, nistgħu niddiskutu x'tip ta' tranzizzjoni e trasformazzjoni u x'toroq jistgħu jittieħdu u forsi waħda kienet aħjar mill-oħra jew eċetera eċetera, ma kien hemm tranzizzjoni. Ittieħdu l-inizjattivi tajt li jiena xtaqt li saru ħafna minnhom fi żmien li kont involut jiena, ma mhux faċli għax jieħdu snin. Waħda mill-affarijiet li ħadd gost nara li fi żmieni konna nidejna u forsi tajna priority, nemmen li vera tajna priority li jsir l-interconnector qabel ma jsir l-impjant tal-gas li fil-fatt sarek. Li tat spinta kbira u naħseb kienet deċiżjoni għalija illi nagħtu priorità l-interconnector qabel ma nagħtu priorità impjant li jaħdem bil-gas. U fil-fatt twetta fil-leġislatura ta' 13-18 fej dak li pjanajna u fej konna wettaqna il-konnessjonijiet materna u kif se nagħmlu l-proġett li mbagħad ovvjament ħarġu tenders għal dak u twettaq il-proġett over a period of time.
Il-nifhem meta tgħid li kollok bżonn ammont ta' żmien biex timplementa strateġija bħal din, imma ovvjament strateġija hija magħmula minn komponenti differenti. U komponent minnhom żgur hija l-ġenerazzjoni tad-dawl. Xorta mill-mument li tittieħed deċiżjoni strateġika politika qed nitkellmu ftit snin biex tiġi implementata xi ħaġa bħal din. Ġifieri biex timbena power station ġieda li taħdem bil-gas, mhux qed nitkellmu 20 ta' snin finalment, nitkellmu ftit snin bħalma rajna f'pajjiżna sabiex tidħol fis-seħħ. Taħseb li kien hemm fattur ewlieni l-għala ma teħdiċ id-deċiżjoni meta iddeċidejtu inti ma konċ parti minn dik id-deċiżjoni, illi mmorru għal-power station li taħdem biż-żejt, ittieħdet dik id-deċiżjoni mhux għall-power station li taħdem bil-gas, kienet se tieħu ftit snin, kif qed inti sakemm timbena din power station ġdida, imma l-għala ma tieħdiċ mill-ewwel dak iż-żmien id-deċiżjoni li mmorru għall-gas flokka żejt.
Ma nistax nirrispondi fuq domanda, ma jkunx involut fuq dik l-għażla. Nista' nirrispondi fuq il-konsekwenza ta' dik id-deċiżjoni, meta jiena spjegajt li x'intgħażel kienu magni li jistgħu jieħdu multiple fuels. Wieħed jista' jiddiskuti kien hiċċ għalija dik id-deċiżjoni jew le, ma r-realtà kienet li dak iż-żmien konna qed noperaw biż-żejt. U bl-istess magni mbagħad saret tranzizzjoni li jistgħu joperaw bil-gas. Tajb li ngħid ukoll illi kien impjant il-kelma Maltija modular plant, jiġifieri kienet magħmula minn numru ta' magni, allura m'għandekx dipendenza fuq magna kbira waħda, jekk tiqaflek waffqet il-magna. Sħiħa, kienet numru ta' magni, allura kienem flessibilità wkoll biex inti tuża tmantni mingħajr ma jkollok interruzzjoni ta' elettriku fil-pajjiż. Kemm jekk jaħdemx bil-fuel oil jew jekk jaħdemx bil-gas.
Fil-strateġija li saret fi żmien li inti kont chairman. Kont involut?
F'din l-istrateġija li semmejna hawnhekk?
Jiġifieri naf kienu l-Ministeru dak iż-żmien jibgħatu għalik biex jikkonsultaw miegħek.
Qed nipprova niftakar.
Importax, ma importax.
Involviment dirett. Da' ma sarx, da' sar mit teknici tal-Enna Malta, all right? U involviment fil-prezentazzjoni tar-rapport kelli għax ġi prezentat lill-Bord tal-Enamalta li qabel miegħu. U jekk niftakar se mbagħad wara li minna miegħu mbagħad ippreżentajnieh lill-Ministeru. Jiġifieri il-proċess kien l-ewwel l-Enamalta għamlet ir-rapport wara li sar ir-rapport u mbagħad ippreżentajnieh lill-Ministeru.
Però waqt li beda jiġi abbozzat, jiġi maħdum din l-istrateġija. Kellek involviment f'diskussjonijiet?
Le, ma kellix.
Ma ġifieri il-Ministeru, il-Ministru dak iż-żmien waqt li din l-istrateġija bdiet tinħadem.
Ma kellem. Ma fuq strateġija le.
Strateġija le. U inti semmejt it-tekniċi tal-Enemalta, min kienu aktar l-awturi ta' din l-istrateġija? Jekk taf.
Ma niftakarx minn kienu għax jista' jagħti każ li kien hemm ukoll independent experts li jgħinu l-Enemalta.
Ġifieri il-Ministru dak iż-żmien ma konsultax miegħek bħala chairman. Fleb daħin sakemm ġiet infassla din l-istrateġija.
Eżatt.
L-independent experts kienu maħtura mill-Enemalta jew il-Ministru.
Ma nistax nirrispondek id-domanda għax ma nafx.
Alla qas niftakar minn kienu l-board members?
Meta kont qed inservi jiena, iva niftakar. Mhux neċessarjament niftakarhom kollha. Niftakar ftit minnhom.
Eżempju?
Mela kelli Spiteri Bailey li kien involut.
L-avukat.
Kien ukoll serva Enemalta chairman għall-perjodu għasir wara li tlaqt jiena. Kien hemm Edmund Galt William Spiteri Bailey, thank you. Edmund Galt Baldacchino. Kien hemm at ninsa il-kunjomijiet. Imma issibhom, jiġifieri jekk wieħed ifittex minn kien l-Enemalta board issibhom kollha.
Il-każ nistgħu nagħmlu talba l-Enemalta jekk tixtiequ
sabiex. Sakar minn kien is-CEO.
Kien hemm jekk ma sejx żball erba CEOs fiż-żmieni.
Tiftakar minn kienu?
Żgur David Spiteri Ginger. Carl Camilleri. L-għurru jieħet insejċ ismu u kienem.
Vini, ok, fuq l-istrateġija ma konsultawx, ok? Sallim ma' level kont kun konsultat?
Flima sens, sallim ma' level?
Fit-mexxija. Fit-mexxija tal-politika tal-enerġija. Ġifieri,
wara li ġi prezentat dar-rapport.
During the tenureship
il-konsultazzjoni miegħi kienet l-iktar ħaġa importanti li naħseb kontribwejt wara li ġġi pubblikat dar-rapport mal-Ministeru illi emmint bisħieħ li l-interconnector għandu jiġi qabel il-gass. Jiġifieri fit-timing illi kellhom jitwettu l-proġetti naħseb l-influenza li tajt meta kont qed insermi bħala executive chairman illi l-prijoritajiet x'tagħmel l-ewwel l-interconnector mbagħad tagħmel il-gas.
Per eżempju CEO li kien wieħed mis-CEO li kien serva taħtek kienet jgħidlek anke hawnhekk għala. I could not implement change because decisions were being taken from South Street. Jiġifieri il-Ministeru tal-Finanzi. Who in their wisdom were not seeing the gravity of the problem. Mela kien hemm problemi.
Ma nafx għal xiex kien qed jirreferi.
Kwota lil David Spiteri Ginger.
X-xieda tiegħu hawnhekk fl-imlim tal-aħħar darba li ġiet jew ta' 13.
Ħadd nota hawnhekk.
Le.
Mill-aħħar darba li ġiet hawnhekk.
Fl-invest fil-xieda tiegħu li ta' f'dan ir-rapport jew f'ta' 13.
Tar-rapport.
Tar-rapport.
Ġew qed jgħid essenzjalment, alla jiena ma kontx ikkonsultat bħala CEO, għaliex id-deċiżjonijiet kienu jittieħdu minn South Street il-Belt, inti tikkondividi l-istess. Għadek kif qed tinna l-konsultat.
Ma ngħidx li jekk għalhekk hu ma nistax ngħid li naqbel miegħu ma naqbilx miegħu, fil-każ tiegħi ma kienx hemm issues li għamil xi ħaġa u South Street għamel xi ħaġa oħra.
Onorevoli Benkit, għax anke biex nagħtu qed tirreferi għax-xhieda ta' Spiteri Ginger. Il-Kwareġuni kursier żbaljat fit-2013 kien chairman naqblu.
kien CEO fi żmien mhux ċertu.
Lele, meta qal dak il-kumment, referenza tiegħu x'kienet?
Għandix not għandix not.
Flim żmien.
F'dan, f'dan jiena qed ngħid meta kien hawnhekk. Meta kien CEO.
CEO taħt
għax palaċer.
Taħt sur tant.
Meta me referenz, da kienar ma sarux domandi meta kien CEO. Kienet dejjem saru domandi fir-rigward ta' 2013. Tiftakru? Biex fil-kas nġibu transkript u nivverifikaw li jessajbu, ta' tinkwetaw.
Ġipi transkript, jena letta.
Mela, ħansibu l-transkript.
Zan, u mela, inti kellek il-ministeru li kien responsabli mill-enerġija, mill-politika tal-enerġija, mill-Enel Malta, kellek inti ċer, non-executive ċer tal-Enel Malta, kienem il-CEO, li kien għandu inti tafxinu il-role ta' CEO. Li la CEO qed jgħid li ma kienx ikkonsultat, anzi kien qed jgħid hawnhekk illi id-deċiżjoni kienu qed jittieħdu minn South Street. U inti għadek kif ikkonfermajt ukoll li ma kontx tkun ikkonsultat. Allora min kien imexxi?
Minix nifhem il-kuntest tad-domanda, jiġifieri konsultat f'liema rigward għax aħna konna nieħdu deċiżjoni fl-operat tal-Enel Malta.
Skużani?
Kienet jiena kont il-politika
tal-enerġija
tal-opera tal-Enel Malta.
Il-politika tal-enerġija.
Eżatt.
Kien intom ma kontux tkunu konsultati.
Minix nifhem x'qed tipprova tgħid għax il-viżjoni tal-Enel Malta ġiet ippubblikata. U ġiet sottomessa lill-Ministeru. Jekk il-Ministeru jaddatta jew ma jaddattaħiex bħala politika, dik mhix deċiżjoni tal-Enel Malta kienet deċiżjoni tal-Ministeru illi kellu r-responsabilità politika.
Però fl-implement meta l-gvern.
L-influenza li tajt jiena u nerġa' ngħidha f'dak iż-żminijiet f'din il-viżjoni kienet illi jiena nfesizzajt illi l-interconnector għandu jsir qabel l-impjant tal-gas li mbagħad tieħed id-deċiżjoni jiġifieri ngħixi li nikkonvinċi f'prijoritajiet illi l-interconnector kellu jseħħu kienet il-politika li l-interconnector mbagħad tieħed id-deċiżjoni politika li ssir qabel l-impjant tal-gas. Jiġifieri sem nista' ngħid.
Ir-relazzjoni tiegħek mal-Ministru Fenek kienet aħjar minn dik ta' Dr. Peter Ġinġel. Ir-relazzjoni tiegħek. Mal-Ministru Fenek kienet aħjar minn dik
Tonio Fenek. Tonio Fenek kien servejt taħt żewġ ministri, l-ewwel ministru kien Austin Gatt u lejn l-aħħar Tonio Fenek. Eżatt. Kelli relazzjoni ma' tnejn.
Għal min l-iktar li tattribwixxi allura inti issa l-Enel Malta, pereżempju fejn jidħol ħlasijiet ta' Dazju Sisa sa 2010 żgur. Kella tħallas miljuni blura. Ferma per eżempju intom ma kontux għalfejn ħallejtu din is-sitwazzjoni issef. Intom kelkom tagħtu numru ta' ammont li huwa dovut li l-gvern stesso ma kontux tħallsu. Għaliex? Għax fostajt tħallsu.
Ma qed nipprova nifhem x'inhi relazzjoni.
Għax ma kontux pożizzjoni finanzjarja li tħallsu għat-taxxa.
Jista' jagħti każ kien hemm perjodi li ma kienux finanzjarjament pożizzjoni li tħallsu u kif qatt qabel kien hemm sfidi illi kellha l-Enel Malta illi fl-aħħar mill-aħħar ġew solvuti over time. Nerġa' ngħid ma nistax nikkummenta fuq, jiġifieri jekk trid nipprepara ruħi.
Ara tistax tikkummenta fuq din mela.
Mela
inti tattribwixxi d-diżastru finanzjarju tal-Enel Malta minħabba deċiżjonijiet illi ħall-gvern tal-ġurnata dak iż-żmien jew il-management tal-Enel Malta. Ejja, ma kienx
erġa'.
Il-pożizzjoni finanzjarja tal-Enel Malta kienet dik illi u nafu li ma kienx tajba.
U nafu għaliex ma kienx tajba imħabba il-prezz taż-żejt.
Iġifieri tattribwixxi
illi tat sfida ġenerali vis-a-vis.
Iġifieri mhux it-tort tal-gvern, it-tort tal-management tal-Enel Malta. Biex inpoġġu
ma nafx għaliex qed tipprova
termini sempliċi.
Poġġi l-klim fħal ili li mhux qed ngħid.
Le, tinsaqsi mhux appoġġi l-klim fħal ħadd.
Le,
ħanab nista' nitterrompi ħadd mela. Kemm għax qed isiru ħafna. Two ways. Kem natu ċans il-domandi u risposti jinataw. Tajje?
ħaj rispondi raġa.
Mela, etnajtek anke.
Per eżempju, jenna.
Erġa mele domandek.
Mela, kalli. Credit rating agencies internazzjonali li kienu downgradejaw lina Malta li kienu qalu da kollu l-etnejt jett fil-dominju publiku li kienu qalu li lina Malta kienet saret periklu għal-ekonomija, periklu għal-Bank of Valletta. Ma dan, min kien jaħti għal din is-situazzjoni? Taħseb li kien il-management jew kienu d-deċizjonijiet illi beda jieħu il-gvern tal-ġurnata?
Il-korporazzjoni kienet korporazzjoni tal-gvern. Jiġifieri il-gvern l-ownership tal-Enna Malta kienet tal-gvern. Yes. L-operat kienu jagħmluh il-ħaddiema. Finalment l-output ta' kif tiġbor il-flus l-Enna Malta kienu fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Jiġifieri ma kienx hemm xi ħaġa oħra biex tiġbor flus, biex tħallas titħallas ir-rata li jitolbok min jipprovdilek il-fuel tal-fuel. Dak il-ħin, dak il-moment fil-prezz internazzjonali tal-fuel. Jiġifieri jekk ir-rati li tixtri l-fuel u kemm tiswik biex tipproduċi l-enerġija ma jaqblux ma kemm qed tiġbor vis-à-vi tariffi tajjeb jew ħażin, għoljin jew baxxi u jkun hemm dislivell bejniethom, ovvjament il-korporazzjoni tiġi taħt pressjoni kbira finanzjarja il għaliex qed tħallas ħafna flus u qed tiġbor ftit flus. Allura is-sitwazzjoni finanzjarja mingħajr is-support tal-gvern kien ikun ovvjament determinanti għal futur tal-operat tal-Enna Malta. Dawn iż-żminijiet tajjeb jew ħażin kienu fil-perjodu ta' meta jiena servejt bħala chairman bej 2005 u 2010 meta kien hemm il-kriżi taż-żejt. Jiġifieri missejta rajta u ovvjament osservajt l-sfidi li kien hemm, ma kienux sfidi il-pajjiż kollu jaf li kienu sfidi kbar, illi deċiżjoni li titħallas iżjed flus ħadd ma jogost biha, la l-konsumatur, la l-gvern, la ħadd. Imma kienet realtà.
L-onorevoli taħseb li għamilt. Biex imullu għal kontattiet, inti kontatt tispjega, però il-kontijiet baqgħu telin u l-pożizzjoni finanzjarja tal-Enna Malta baqgħet niżla l-isfel.
Ma nafx li x'qed tagħmel ir-relazzjoni bejn kontijiet telajn u l-pożizzjoni finanzjarja.
Illa għaliex.
Mela. Għandek irid kollu twieġeb. Però domandi għamel, le.
Saqsin.
Le, għamnek mux, mela,
għanerġa
namel, le, u għanamel din il-premura apposta. Għawnek muwix dibattitu politiku, għanzi d-darba, etna għabbezalik u ħataqbat miej? Etna għabbezalik, inti mux jgħat, inti membru tal-komitat, mux biex nirrispondi d-domandi, għawnek mux dibattitu, dafna mluħfu.
Għahna ġentili bizzej,
le, ma jina għawnek jgħat għawnek biex u koll, ma regoli, inti għamel id-domandi, jek joġbok, għamel id-domandi. Min fuq, ħataqbatni jkun.
Il-domanda kienet ċar. Waqt li konta tispjega dan kollu u tajdu li minħabba il-prezz internazzjonali taż-żejt u x'naf jien, il-kontijiet għan-nies baqgħu jolew. U l-pożizzjoni finanzjarja tal-Enna Malta baqgħet sejra lura flok li quddiem. Kontu qed tiġbru iktar flus. U xorta titfu l-Enna Malta l-ura.
Jista' jagħti każ li ma konx tiġbor biżejjed għal dak li kont qed tħallas, jista' jagħti każ ukoll.
Jista' jagħti każ. Jiġifieri taħseb illi it-tenure tiegħek taħseb illi għamilt biċċa xogħol tajba f'Enna Malta.
Mhux tajb li nikkummentax. Naħseb inħalli għal ħadd ieħor jikkummenta x'nagħmel.
Onorevoli Spiteri Grek.
Sur-Tranter, meta inti kont chairman, kontu tħaddmu, kontu tagħmlu hedging u jekk f'każ kontu tagħmlu hedging, x'kien ir-riżultat tal-hedging u jekk ġieli mortux minn fuq?
Iva nikkonferma kienet politika li konna naddottaw li kien isir il-hedging. Il-hedging ma nafx jekk tapprezza ma tkunx taf jekk. Ħatmur tajjeb jew ħatmur ħażin, il-hedging jtik stabilità. Jista' jagħti każ f'prezz iktar il-fuq mill-prezz ta' dak iż-żmien jew iktar l-isfel over time. Jiġifieri jista' jagħti każ li hedge li inti tagħmel li kienu jsiru għaliex il-prezz taż-żejt kien varja, kienu kun hemm perjodu fej fl-istess hedge li tagħmel biex tixtri ż-żejt tkun minn taħt u jgħaddi perjodu tkun minn fuq għall-istess hedge il għaliex il-prezz taż-żejt varja. Jiġifieri hemm dinamika sħiħa. Ma sax tajt dejjem kont minn fuq jew dejjem kont minn taħt. Jiġifieri kien hemm dinamika. Dik id-differenza twet taqa' meta toħroġ mill-hedge. Jiġifieri meta tieqaf mill-hedge u tista' tiddeċiedi inti meta toħroġ mill-hedge id-daqqa li tieħu meta toħroġ mill-hedge. Jekk tieħu daqqa jew jekk tieħu xi ħaġa għax kun ħriġ dak il-moment. Kien isiru numru ta' hedges, il-financial controller tal-Enna Malta kien jimmanaġja il-hedges li kienu konna u naħseb kif kont qatt l-aħħar darba li kont ġejt hawnhekk kull hedge li kien isir il-Ministeru kien ikun informat fuq il-hedges li kien qed isiru ma' min, kemm u għal perjodu wkoll.
Kif ikollok tixtar f'dak il-perjodu li inti kont chairman? L-Enna Malta gwadanjat b'daw il-hedging li għamlet, jew inkella għax inti qed hemm dinamika, kif ikollok titfaqhom fuq il-miżin fejn tarhom? Gwadanjat iktar jew inqas, fejn kont qed tara li ovvjament inti kollok.
Mela, meta tgħid gwadan, eżatt gwadan
fis-sens il-prezz tal-fuel inti qed li kien ma kienx ikem stabilità, kien hemm spejjeż internazzjonali li kienu qegħdin jolew, però inti taf il-benefiċċju ta' hedging xi jfisser jiġifieri hemm stabilità u dik l-istabilità tista' taddiha wkoll għand in-nies. Però jien nixtieq inkun naf li f'dak il-perjodu partikolari li inti kont chairman, x'rajt meta titfa' fuq il-miżin dak li gwadanjat l-Enna Malta permezz tal-hedging, jekk kienx hemm x'riżultat ħadet biex naraw il-prezzijiet kienu x'iktar stabbli, kienu x'iktar jaqblu l-Enna Malta meta li kieku ma kienx hemm il-hedging.
Apprezza li d-domanda tiegħek li għamilt li inkun kompletament barra minn posti li inti krisposta li
għax
tant hija komplessa u tant hemm hedges u tant hemm timing differences illi diffiċli biex jiġifieri jista' jsir analiżi sħiħ naħseb tal-hedging kollu li għamlet Enna Malta minix ċert jekk sar xew ma sarx imma nas tant kien hemm analiżi li sar fuq il-hedging. Jiġifieri mhux faċli nagħmel kumment.
Li kont ħanistaqsik wkoll. Jekk tistax tagħtina kemm il-hedge sar anzi fil-żmien tal-amministrazzjoni tiegħek. Ma għax meta tnitkellmu mhux lele meta tnitkellmu għax
m'għandilek
ma sarx hedge wieħed u tista' taħsra għaliha u
x'għandix. Dak li qed tipprova nistaqsik. Kemm ngħidlek kemm kien hemm, ovvjament taf l-Enna Malta, il-perjodu huwa determinat, ir-referenzi jistgħu jittieħdu.
Nista' nissimplifika xi ħaġa, il-familji Maltin u għawċin. Meta kienu kun hemm hedging tajjeb, meta tqablu mal-prezzijiet tal-fuel internazzjonali li kibdew jolew ma kinux stabbli, kienu jirriflettu dak il-fejm li kien qed tagħmel l-Enna Malta?
Żomm f'moħħok illi l-hedging ma kienx isir hedging totali tax-xiri taż-żejt. Kien ikun ħażin jekk tagħmel hekk għax tkun qed tesponi ruħek kompletament għar-riskju. Allura kien hemm mix illi tixtri minn fuq il-prezz tas-suq dak il-ħin u mix ta' hedging. U dal-bilanċ mhux faċli ssibu. Nerġa' ngħidlek kemm teħeġġa u għalkemm tagħmlu tista' tkun deċiżjoni ħażina li tkun għamilt għax ma tkunx tista' tara l-futur se jiġri jew tista' tkun deċiżjoni favorevoli għalik. Jiġifieri ma kienx ikun hemm effett li jiggarantixxi.
Jiena li nixtieq nasal huwa l-kontijiet li l-familji Maltin u għawċin baqgħu jirċievu. Hemmhekk x'rifless kien hemm nafu li f'dak iż-żmien il-kontijiet tad-dawl kienu baqgħu dejjem għoljin. Meta fil-verità inti qed semmejt id-dinamiċità tal-hedging u staqsejt jien b'mod speċifiku jekk kien xem illi konna morna minn fuq permezz tal-hedging għaliex il-prezzijiet internazzjonali kienu li kienu. Il-kontijiet tal-familji Maltin u Għawċin kienu jirriflettu dak il-beneficju li kienet ħadet lena Malta permezz ta' dan il-fejm.
Nerġa' ngħidlek il-ħeġġ huwa fuq perjodu ta' żmien.
Naqblu.
Seta' kien hemm perjodu li kien favorevoli u seta' kien favorevoli. Jiġi
riflett fil-kuntijiet tan-nies.
Jiġi riflett sa xi tariffi ġew stabiliti fil-pożizzjoni li ħadet lena Malta dak iż-żmien. Jiġifieri t-tariffi tad-dawl imbidlu numru ta' kien hemm ħafna tibdiliet. U dawk it-tibdiliet saru skont iċ-ċirkustanza ta' kemm kienet esposta lena Malta fil-hedging dak il-ħin, meta saru l-kontijiet u r-reviżjonijiet tal-kontijiet.
Però korretta jien li dejjem kien hemm żieda fil-kontijiet tal-familji Maltin u Awċin?
Dik iż-żieda li qed tirreferixxi ruħek għalija kienet relatata. Nerġa' ma nidħolx f'dibattitu politiku.
Le, jiena ġaset naraw fatwalment.
Tela l-prezz ta' żejt, telaw il-kontijiet. Ir-relazzjoni dik kienet, tela l-prezz ta' żejt, telaw il-kontijiet. Ma telax, wieħed ma jistax jgħid, telaw in proportion ma kemm tela żejt. Tajjeb? Imma ovvjament kien hemm effett fuq it-tariffi. Nafu l-lum l-istess ħaġa tisir l-lum fej ovvjament.
Però l-lum il-ġurnata rajna tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl dik id-differenza.
Iva għax is-suq huwa li hu, jiġifieri parti minnha kien hemm traħis fil-prezz taż-żejt. Over time u jekk tara l-curve tal-prezz taż-żejt kien hemm perjodu fej il-prezz huwa tajjeb u jekk tkun f'perjodu li l-prezz huwa ħażin, sfortunat qiegħed f'perjodu ħażin, jiġifieri dik hija d-dinamika.
Il-kompile fuq l-istess suġġetta, inti kellek oversight totali dwar kif kien jinxtar għaż-żejt, xkont iċċerja l-istess komitat. Kellek inti sejf kemm kellhom ikunu l-kontijiet?
Le, kienet deċiżjoni politika u konna nkunu informati dik id-deċiżjoni ta' kif it-tariffi kellhom jseħħu. Ovvjament kien ta' impatt fil-pajjiż kollu, m'hemmx fej wieħed jinħeba, jiġifieri kienet realtà li affettwaw lil kulħadd. U ovvjament daw deċiżjoni delikati ma kienitx togħdhom lena Malta per se għax ma kienu ovvjament bil-gwida tal-kemm il-Ministeru kif ukoll il-regulator li kien japprova tariffi li kienu pubblikati minn ħin għal ħin.
Ġviri, jekk qed nifhem sew il-kemm kellhom ikunu kontijiet ma kienx deċiżjoni tagħkom tal-Lena Malta ma kien il-politiku li ddeċiedi kemm kellhom jolew il-kontijiet.
Le, kien ikun hemm ma ngħidlekx dibattitu, ma kien ikun hemm diskussjonijiet ta' x'qed naraw fejn qegħdin x'inhu l-prezz taż-żejt se jkompli jitla, se jkompli jinżel. Wieħed jipprova jiddiskuti s-suq kif se jiżviluppa u jekk ħajkunx hemm impatti t-tariffi ma jinbidlux minnhom għal-għada, kien ikun hemm perjodu fejn kellek tariffa u terġa' tinbidel. F'dak iż-żmien niftakar kien hemm surcharge, is-surcharge li kien jidħol fil-kontijiet. Is-surcharge kien jinbidel.
Għamil referenza għal-diskussjonijiet, Sur Tranter, ma min kien ikunu daw id-diskussjonijiet?
Mal-Ministeru, għax kienet tikkonsulta ma' Lena Malta biex ovvjament tifhem il-pożizzjonijiet tal-Lena Malta, tifhem kif qatt qabel il-hedges li għandna, tifhem dak kollu li għandna vis-a-vis operat.
Mill-li qed nifhem allura intom qatt f'daw id-diskussjoni li kien ikolkom mal-Ministru qatt ma tajtu parir biex jorsu l-kontijiet. Ċu qatt ma kontu f'dik il-pożizzjoni?
Konna nippreżentaw ir-realtà. Jiġifieri ir-realtà ma konx tajt baxxi u olli. Ir-realtà kienet realtà. Ovvjament meta l-prezz kien għoli ħafna ta' żejt kien hemm sfidi kbar ta' kif ħajmmaneġa il-prezz ta' żejt li titħallsu biex topera u jkollok id-dawl id-dar. U ma jkollokx kemm jista' jkun impatt massiv, għax l-impatt massiv tal-prezz ta' żejt li tela kien massiv, ma jkollokx l-istess impatt, ovvjament, fil-kontijiet tad-dawl għax kienet taffettwa l-ekonomija ġenerali.
Ħanibni fuq dak li saqsik il-kollega l-Onorevoli Bedingfield. Il-fatt li il-kontijiet tal-enerġija kienet jolew. U kollha kemm aħna konna qed inħarsu kontijiet kola. Imma il-finanzi tal-Enemalta ma kienet jimpruvjaw qatt. Pala chairman, ma kienix tinkwetak dil-pożizzjoni?
Naħseb qabel għamilt referenza għal dak li saqsejt issa. Ma jfissirx li kien hemm pari passu jola l-prezz taż-żejt u l-istess effett li jola l-prezz taż-żejt kien jiġi rifless fit-tariffi u fuq il-konsumatur. Għax vera kien ikun dizastrus għall-konsumatur. Kienet dizastrus għall-Enemalta għax il-prezz taż-żejt kien spara u sploda, jiġifieri kważi kważi ma ngħidlekx kienet issa shock absorber għall-pajjiż l-Enemalta dak iż-żmien illi u dak ix-shock absorber kien illi l-pożizzjoni finanzjarja f'dawk iż-żminijiet u grazzi. U f'dak il-perjodu kienet diffiċli ħafna. Ma sa xnajt li kienet faċli u setgħet biss tkompli topera bil-garanzija tal-gvern illi jagħmel tajjeb il-gvern f'dak il-perjodu ta' sfida kbira fejja tħallas ħafna iżjed imma tiġbor. Mux l-istess ammont li jatħallas.
Jek nistan istaqsi Engineer Center, l-ewwel semmejt li minn dik l-istrateġija ma kellekx involviment dirett fl-istrateġija, fit-tfassil tal-istrateġija. Però l-ewwel inti qed jiena qbilt ma li l-ewwel immorru għall-interconnector u mbagħad għall-power station. Nista' nistaqsik għalfejn dir-raġuni? Naf li domanda kbira, ja sempliċi domanda, ma tinvolvi ħafna teknikalitajiet imma.
Jiena nemmen li l-konsumatur l-ewwel ħaġa li jrid li meta jafas li switch kollu d-dawl. Hija ferm iżjed komplessa li tibni power station fil-pajjiż, hija ftit iżjed sempliċi b'inqas fidi illi tagħmel interconnector u kif ukoll strateġikament tiftaħ bieb għas-suq Ewropew tal-elettriku. Aħna minn dejjem meta servejt jiena bħala chairman konna niġu definiti bħala small isolated state u kienna derogazzjonijiet li kienu jipproteġu ċertu mod l-operat imma il-konnessjoni ma l-European Grid kienet kruċjali. Il-għalix kienem, kif għadna fil-ħeġin, kienem zminijiet fej, jekk inti timporta l-elettriku minn saqlija, kien ikun ferm irħas mill-li tipproduċi l-elettriku għaw Malta, għax qed tibbaża ruħek fuq il-prezz taż-żejt, tal-gass, illi kunem dak il-ħin. Meta suq ikbar il-prezz f'ċertu ħin jista' jkun iktar favori li timportaħ. Allura di l-energy mix hemm mint bisħieħ. U konvinċejt u rnexxi li nikkonvinċi l-politiċi biex l-interconnector jiġi qabel il-gas biex nżidu l-energy mix li għandna niftħu aċċess għas-suq Ewropew tal-elettriku u kif ukoll ikollok għażla illi mhux biss tipproduċi u tiġġenera lokalment imma kif ukoll timporta minn barra.
Qed issemmi l-energy mix u niftakar fl-2013 kien għawisu minn skopra dinja ġdida b'din l-energy mix, mentri fil-verità tajdilna li kienet din l-istrateġija. Fl-istrateġija qed jispjega lek li kienet diġà qed hemmhekk. Issa, mela, meta qed nagħmlu referenza għal din l-energy mix, nifhem illi meta qed tajt mela l-istrateġija hi li mmorru qed nagħmel is-sintesi tagħha għall-interconnector, l-istrateġija u li mmorru għad decommissioning tal-impjant fil-Mars, l-istrateġija hi li jsir il-qabl il-bidla miż-żejt għall-gass. Min barra riperkussjonijiet ambientali li huma ovvji. Kien se jkun hemm riperkussjonijiet finanzjarji wkoll, mhux biss tal-Enemalta qed nitkellem, imma kien se jkun hemm xi alleviment fuq il-konsumatur dan irrigward jew le. Ġifieri l-istrateġija kienet tinvolvi miri ambientali u anke finanzjarji fija?
L-istrateġija li qed nitkellem fuq hawnhekk ma kienx fija relazzjoni ta' finanzjament. Li fl-aħħar paġna illi għamlet kalkolu tal-miljuni li għandha bżonn jekk twetta kull idea ta' kemm tiswa kull strateġija.
Costings għall-istrateġija. Tajjeb. Onorevoli Muscat?
Interrompejtek, skużani.
Iva, il audits kienu jisiru tal-Malta, tal-Corporation? Financial audits.
Iva. Jekk ma sejjer żball Price Waterhouse Coopers kienu l-awdituri tal-Malta fi żmieni.
U għandini fehm li kontu tarawhom u tapprovawhom bħala board on a yearly basis.
Iva kienu jiġu preżentati lil board meta kienu jiġu kien isir l-audit, hemm time delay li jsir l-audit bħalma jsir f'kull kumpanija u kienu jiġu preżentati wkoll.
Xi stampa kienu qed juru daw l-audits kemm domt ċer pertinenti tal-Malta?
Ma ġejtx ippreparat biex nirrispondi kien dik id-domanda rrid inħares li jew nipprova niftakar. Xi stampa kienet biex inkun nistantik domanda.
Kienx stampa finanzi fis-sur kif qed il-90 jew inqas sodi.
Jimma tlekx maċ finanzi fis-sur jien.
Kienu sodi biżejjed biex jitħallsu l-pagi.
Ma jfissirx sodi, sodi jfisser li għandek il-likwidità li tkun tista' tħallas. Jiġifieri jekk dik il-likwidità iġiba minn tarifi.
Kienu finanzi sodi jew ma kienux. Għax inti fil-bidu qed tinna li kienu finanzi fis-sod. U issa tgħid
le ma ċekk.
Ma ċekk li kienet fis-sod. Imbagħad meta mistoqsa qal li ma tantx kienu fis-sod.
Meta jiena.
Imbagħad bdew jitmerbru biċċa biċċa.
Meta jiena.
Ħanatu ċans. Mela, jekk jogħġbok.
Meta jgħid. Ma naħsibx li għattek meta rispondejt fil-bidu net għat korporazzjoni kienet soda u diskrivejt x'ritt tinfisser u maċ li ma kienx hemm sfidi, kien hemm sfidi kemm tekniċi u kif ukoll finanzjarji f'dak il-perjodu li affaċċat lena Malta. Jiġifieri wieħed ma jistax jiddiskrivi li kien kollu jsu xejn mhu xejn. Pjuttost ma kienx xejn mhu xejn. Pjuttost kien hemm sfidi tekniċi u kien hemm sfidi finanzjarji kbar.
Il-mistoqsija tiegħi hija speċifikatament fuq il-qada finanzjarja u bekk saqsejtek fuq l-audits, tiftakar mill-memorja jekk kien hemm sitwazzjoni finanzjarja soda jew tajba, ġi almenu hekk tiftakar.
Inkun skorrett nirrispondik irrid inġib l-audits li ħarġu biex niftakar illi dak li qed nirrispondik fuq ma nkunx qed nivvinta, ma tkun qed intik risposta fuq dak imma kienu pubbliċi, kienu niftakar qegħdin fil-filmejna tal-Parlament u niftakar konna niġu fil-Parlament għax kien jippreżentaw mill-Ministru, kien isir id-dibattitu tal-enerġiji, tal-estimi, ekku m'hemmx il-ħinijiet tagħhom.
Biex infakrek ftit Sur Tranter taħt it-tenjer tiegħek l-Enna Malta tilfet flus kbar kull sena. This is public knowledge, mhux qed ngħid ovvjament ħtija tiegħek, imma dak huwa l-istat ta' fatt. Kif kont tikkomunika dan il-fatt inti lill-Ministeru jew lill-Ministru?
Naħseb użajt il-kelma qabel shock absorber. Naħseb vera kienet diskrezzjoni tajba ta' shock absorber l-Enna Malta. Il-għaliex l-Enna Malta, ovvjament, b'deċiżjonijiet li ttieħdu viżavi tariffi u l-prezz taż-żejt f'dak iż-żminijiet, kien hemm jekk inti qed tħallas ferm iżjed u m'intix iddaħħal ħadd tagħmel loss. Dak il-loss tista' tkopriħ bħalma tista' tkun kumpanija privata wkoll li tagħmel loss, imma jekk għandek min jagħmellek tajjeb u jemmen illi ħajjiġi perjodu fej dak ħajinbidel, allura ovvjament kont tippreżenta dak l-istat ta' fatt, dejjem l-isperanza li fil-fatt hekk ġara overtime illi l-affarijiet ittejbu, il-prezz taż-żejt niżel, u ovvjament ġiet sitwazzjoni ħafna iżjed għan normal. Imma ftakar at an instance, jekk inti kif spjegajt qabel fuq il-ħeġġ, jekk toħroġ u jkun ħeġġ ħażin u titlef, bl-istess mod l-audit ħajaralek at an instance. Sa 31st minister kull kus 31st December 31st March kien il-financial close tal-Enna Malta kienet turik dik l-istampa f'dak il-ħin f'dawk il-ċirkustanzi u kien hemm sfidi u dawk l-sfidi kien relatati għal-perjodu ta' meta servejt jiena u meta kien hemm l-esplużjoni tal-prezz ta' żejt li ovvjament kellha konsekwenza finanzjarja fuq l-Enna Malta.
Marbuta ma' l-esplużjoni fil-prezz ta' żejt. Nifhem li għadek issegwi s-settur tal-enerġija llum.
Għad niftit iva.
U taf l-istorikament dawk ma kinux l-ogħla prezzijiet ta' żejt sal-lum, taf li fl-2000 sena għaddietu ta' qabel il-prezz ta' żejt kien ogħla u x'hekk. Taf.
Kem tela l-prezz ta' żejt sena oħra?
At one point bizna il-130 u kważi missejna $140 l-barmil.
Ok, meta servejt jiena minn għalija l-ogħla kien $149.
Inti se.
Iktar oli, ejja. Forna iktar oli mumma foro.
Iġviri...
Se kwa ta' fiex dik inti?
Iġviri dawn... Dawn li sfidi li għattejt t-referi ħafna li għom inti illi il-prezza z-zejt dejjem kienu u ekser jibqa' nagħmlu iġviri pal kull komoditi oħra fis-suq. Imma kellek situazzjoni oħra fejn iż-żejt laħaq dawk il-livelli wkoll riċentement. Imma kellek politika differenti. Ovvjament għax konna dipendenti fuq iż-żejt. Jiġifieri inti finalment qed tattribwixxi li you functioned bħala shock absorber, għax minkejja il-policy li kien hemm in place, għajna niddependu fuq iż-żejt.
Mela. Fis-suq tal-fuels. Fis-suq tal-fuels. Iż-żejt huwa ħan nitkellem dak iż-żmien li servejt jiena llum hemm dinamika jista' jagħti każ għax daqs iżjed maqtuq, imma ovvjament milli nista' niftakar, iż-żejt kien jikkmanda l-prezz taż-żejt kien jikkmanda l-fuels kollha. Jiġifieri ma kienx ikun hawn fuel li jinżel fil-prezz jekk il-prezz taż-żejt jitla. Anka gas kien jitla wkoll, kollox kien jitla. Bl-istess mod le, imma it-trend kien qed ikun l-istess. Jiġifieri għal dak li saqsejtni inti ma kienitx relatata jekk hux fuel jew gas, għax jekk f'dak il-perjodu wkoll il-prezz taż-żejt tela, f'dak il-perjodu wkoll kieku kellna l-gas, il-prezz tal-gas kien ukoll jitla għal dak li konna nixtru. Ma kienx hemm diverġenza fil-behavioral pattern tal-prezz tal-fuel li inti kont qed tixtri il għaliex jiġi influenzat ħafna primarjament mill-prezz taż-żejt in ġenerali.
Jiġri kien hemm relazzjoni directly proportional ħan sejħilha hekk
ma mhux directly proportional.
Però relazzjoni dwar il-fluctuation
ta' trend kienet hemm, jiġifieri ma kienx ikollok a different trend jekk il-prezz taż-żejt jitla ħajġor miegħu il-prezz tal-fuels kollha mhux bil-fors żejt anke gas illi ovvjament kienu kun hemm provista tiegħu. Kella influenza diretta imma ma kienx bil-fors jiżdiet, imma trend kienet l-istess. Jiġifieri bħala fuel kien ikun ukoll iżjed biex tixtri l-gas. Ma kienx hemm diverġenza li x'tajt tixtri l-gas irħas għax tela l-prezz taż-żejt. Issa dinamika ta' relazzjoni kien ikun aħjar kieku xrajna żejt, kien ikun aħjar konna nixtru il-gas, wieħed ma jistax jgħidha, ma it-trend jekk iż-żejt tela il-gas kien jitlaw ukoll bħala prezz.
Iż-żejt li nerġanejt mill-depożizzjoni tiegħek qed ittieħ ħafna importanza għax għandi nifhem kien wieħed mill-kosts prinċipali tagħkom tal-Enna Malta. Infatti nara jekk hux mix-xhieda tiegħek stess f'dan il- fil-PAC meta ġejt qabel, jekk Ministeri żball, u korreġini, qed nipprova nara fejn rajta, imma waqt it-tenjer tiegħek you procured madwar biljun euro f'żejt. Ta' ftejt jekk hux korrett?
Jista' jkun. Jista' jkun, għax.
X'għedtek kwot onorevoli.
Jista' jkun.
Jekk Ministeri żball id-depożizzjoni tiegħu stess imma ħansiba
jista' jkun
magħna. Issa, apparti iż-żejt, l-effiċenza ta' kif kienet titħaddem il-korporazzjoni, pala bord kontu titlu fija?
definixi efficienza?
Efficienza across the board, ġifieri kemm fl-użu tar-riżorsi umani tagħkom, kemm fil-generation ta' dawk kemm intom effiċjenti biex qed tiġġeneraw, ġifieri tip ta' impjanti li kontu qed tużaw. Kontu taraw illi ikun hemm cost savings mill-banda l-oħra fl-effiċjenza tal-operat tal-corporation.
Ma li mandom xaqsmu għal-ġenerazzjoni tal-elettriku, jiġifieri operating costs li mandom xaqsmu għal-ġenerazzjoni tal-elettriku.
Mod indirett għandhom xaqsmu. Li il-mod kif tuża inti l-human resource tiegħek. Timxi pari passu ma.
Iva ma kif tajjeb qabel. Il-kost prinċipali kien ikun il-prezz ta' żejt u kemm qed tixtri żejt, yes, jiġifieri il-comparative illi kemm qed tiswik biex toopera l-għena Malta, ma kemm qed tiswik biex tixtri żejt kien ikun spettakolari differenti.
Tispjegana eżatt, ġifieri inti anka fil-naf li kont diġà tajt ix-xida tiegħek fuq dan imma ħan itolbok terġa' tispjegaha waħda. L-irwol tiegħek fix-xiri taż-żejt x'kien?
Kif irrispondejt qabel l-għena Malta kellha Fuel Procurement Committee u bħala non-executive chairman tal-għena Malta wieħed mill-kumitati li kont ipoġġi fuq sub-committee kien pjuttost il-Fuel Procurement Committee.
U dan il-kumitat kien il-kumitat li ddeċiedi kif jinxtara żejt. Naqblu?
Mhux kif, minant min ħadd jixtri żejt, eżatt.
Il-kif min kien jiddeċiedi allura?
F'liema sens il-kif?
Inti qed mhux kif kontu tiddeċiedu, imma minant min.
Kif kont tixtri, jiġifieri m'hemmx kif, jinnixtri minn għandek tibgħat li żejt, m'hemmx kif, jiġifieri jiġu bit-tankers u jiġi. Jiġifieri il-kif kien dejjem l-istess. Żejt jiġi bit-tankers u tixtrih.
Intom li kontu tiddeċidu minn għand min.
Korrekt.
Minn
għand min ibbażat fuq ovvjament il-prezzi l-offerti li kienu jidħlu u dejjem naħseb u ġib pruvat dejjem xtrajna l-aħjar prezz li kien f'dak il-moment li kienet isir ix-xirta żejt.
Sur Trander, da statement ma' kbir. Għax u kien daħal fih anke l-NEO f'rapport ieħor ta' mhux li rapport qed nagħmluhom, għax aħna records. Ta' dak il-komitat ma xejnu.
Le rekord jeżistu u għandkom kollox ta' min kienu l-bidders, kemm ta' faw bids.
Minuti ta' dak il-board, fid-deliberazzjoni tagħhom.
Id-deliberazzjoni ovvjament ma stat ta' fatt, m'għandix għalfejn irrepeti hawnhekk għax kien sar ħafna diskors fuq il-famużi minuti illi ma kienux minuti, imma materjali minn minuti. Il-konklużjonijiet kif ukoll l-evidenza ta' kull meeting li kien isir kien jinżamm u kien ovvjament ġi preżentat u naħseb l-għenna jawrat u kollu.
Hemm records tagħhom dawn jiġifieri?
Ta'?
Ta' dawn il-minuti li qed tgħid issa biex diġi ħaġa kbira llum.
Le, mhux
il-minuti li kienu qed jinżammu jiġifieri.
Le, ma ċekk.
Xanke jena fimtek, skużani jena ma tanċ.
Skużani jekk kumana kajtek, għatlek, intqal ħafna klim fuq il-famużi minuti li ma kienux minuti, għax ma kienx hemm minuti, imma l-konklużjonijiet ta' kull laqgħa li kien hemm, kien hemm l-evidenza kollha ta' minn tefa, il-prezzijiet u l-offerti tagħhom, l-NEO rawhom kollha. U ovvjament ħarġu r-rapport u l-assessment.
Ir-referi għal dak l-iskribling bil-lapes fuq il-karta.
Le mhux qed nirreferi dawk kienu notamenti illi kien isiru fuq l-offerti, kien isiru mill-financial controller tal-għena Malta fid-diskussjonijiet li kien siru, ovvjament meta tanalizza l-offerti u jisiru notamenti fuq kull offerti.
Allura fejn huma dawn id-deċiżjonijiet li ttieħdu li qed illi?
Jiġifieri fejn huma?
Qed illi minuti ma kienx.
Mhux fix-xiri fid-deċiżjoni ma intmiex trajt imbagħad. Jekk inti tħares.
Kien hemm id-deċiżjoni u għaliex ma kienux jittieħdu minuti?
Il-minuti ma kienx hemm, ma nistax ngħidlek illum kien hemm raġuni valida jew mhux valida. Naħseb kienet l-ikbar ħaġa illi ridet tibqa' sensittiva l-għena Malta minar ma jkunx hemm disclosure ta' minuti illi wieħed jista' isib dal-minuti u fil-fatt ma ħbit xejn. Fil-fatt ma ħbit xejn. Illa li żammet ir-records kollha tad-deċiżjonijiet li ttieħdu u ġew assessjati mill-NAO illi sabithom kollha. U l-konklużjonijiet illi saru fil-moment li saret ix-xirja jekk tirrelata minn għalija konna nsewhom f'envelopes, il-bits kollha, u qed kont taf li ma kienu l-irħas, u ovvjament dak il-ħin kont taf il-fatti m'ant minn strajt li kien dak li kien l-irħas.
Jisser ħin narasna kien isir kollox mod trasparenti.
Iva.
Qabel ma jsiru domandi oħra.
Naħseb il-minuti ma kienux garanzija ta' trasparenza. Naħseb il-fatti kienu garanzija. Xiri kien
mod trasparenti. X'kienet il-garanzija ta' trasparenza?
Illi deċiżjonijiet li ttieħdu kienu korretti.
Tajja.
Xtrajna bl-irħas prezz dak il-ħin tal-offerti li ntbagħtu.
U dan ġie approvat mill-NAO biex hekk għandi nifhem.
L-NAO għamlet
konfermatu l-NAO.
L-NAO ma tapprovax
xi
konfermat. Għamlet l-analiżi tal-bidz kollha.
Mela.
U l-attajt inġi konfermat mill-NAO. Bil-rapporti jew mhux hekk.
George Farrugia konferma dan?
Ma nistax ngħidlek xi konferma konfermax, ma nafx x'nista' nirrispondi għall-George Farrugia.
Mela, le, ma tafx hekk ikkonferma, għax is-sinjur sa l-NAO kont kapaċi kont kapaċi, stanna waħda.
L-NAO
kompetenzja. Mela, is-sinjur saqsik jekk l-NAO ikkonferma.
Il-kollega tiegħek.
Il-kollega.
Mela, ħanwaqaf sekonda. Mela. Għan itolbuk terġa tamer id-domanda. Però imxejna tajjeb.
L-onorevoli kollega ħabibti.
Fadlilna 20 minuta.
Grazzi.
Ejja
l-onorevoli kollega ħabibti. Għadu kif saqsik, jekk l-enne jew ikkonfermax dak kollu li qed tajt u rrispondejt. U jiena saqsejtek allura is-Sur George Farrugia li inti taf minn is-Sur George Farrugia. Kulħadd ma' din il-medja minn is-Sur George Farrugia, għalfejn ta' minn m'hemmx minn is-Sur George Farrugia dak il-persuna li nagħta l-proklama biex jixed fuq ix-xiri tal-korruzzjoni tal-żejt jew allegat korruzzjoni, għax il-każ għadu maġiex għadu qudiem il-qorti wara dażin snin kollha, ikkonferma taħseb illi inti mhux taħseb, ikkonferma jew le is-Sur George Farrugia kienx isir b'mod trasparenti wkoll.
Ma nistax nirrispondi għal George Farrugia.
Tajja.
Rispondejt fuq l-NAO għax huwa rapport pubbliku illi kelli aċċess għalih bħalma kellek inti.
As-Sur Farrugia kellek aċċess inti.
Le.
Le, għat ma kellimtu?
Le.
Tafu?
Nafu, għax taraħ fil-gazzetti u naf minu.
Għat ma tajt miegħu?
Int għajt miegħu?
Mela tafu?
Int għajt miegħu, imma għat ma kellix naqsam miegħu f'relazzjoni ta' xiri ta' żejt.
Allora mhux tru l-gazzetti tafu?
F'ma sens.
Inti qed ma saqsejtek jekk tafux?
Le, nafu.
Qed li tafu? Qed li mill-gazzetti. Imbagħad saqsejtek ġieli tajt miegħu qed li iva. Qed lek mela mhux mill-gazzetti tafu.
Le, mhux bil-fors mill-gazzetti.
Ma law lek qed tisadek kif.
Le, mhux bil-fors.
Il-ġurament qed tgħidha din.
U għalhekk qed nirrispondik, mhux bil-gazzetti nafu. U kont naf li kien rappreżentant tat-Total, għax diffiċli biex ma tkunx taf minn rappreżentant tat-Total.
Speċjalment tof l-Enna Malta dak iż-żmien.
Iva, u għalhekk qed nirrispondik b'dal-mod, u bl-ebda moment ma kellix naqsam miegħu fix-xiri taż-żejt viżavi it-Total. Bl-ebda mod. Ma kellu influenza ta' xej u d-dirett.
Għal-komunik. Ma kellu xaqsam xej vizavi total kienem istanzi oħrajn?
Le, fuq total għet nitkellem jena. F'dak bisna fu li kienem rappresentant ta' total Malta.
U kwalifikajta. Ġifri għaffartit il-total kienem affarijiet oħrajn fejn kont ta'
Le, ma kwalifikajti, skużani, ħadd. L-impressjoni kwalifikajta jiena kont nafu para rappreżentanta Total Malta. Mhux kwalifikazzjoni, stat ta' fatt.
U kellek magħhom mistrieħ illi kollu xi kien jsir b'mod trasparenti.
Vis-a-vi?
Vis-a-vi x-xiri ta' żejtu.
Kont preżenti fil-Fair Procurement Committee. Kont parti mill-kumitat illi jointly aċċettajna u ħadna d-deċiżjoni ta' x-xiri ta' żejt. Jiġifieri nġor parti mir-responsabilità mal-kumitat li sar u kif nerġa' ngħidlek, kien hemm l-evidenza kollha ta' xiri meta sar u għaliex għażilna Ix min finalment xtrajna zejt li kien l-irħas.
Ma tistax ma tkunx ta' fol u rasur Farrugia. Ma tistax ma tkunx ta' domanda differenti.
Ififa, ma nafx għalix.
Ġo ma tafux mil-gazzetti?
Ħanerġan nirrepeti dak li għad. Nafu mil-gazzetti u naf li kien l-rappresentant lokali ta' Total fi żmien li jinservejt bħala ċermen.
U tafu sew, Mr. Santer?
Le, ma nafu sew, nafu bħal ma naf lilek. Ma nafek sew, ma naf li inti Glenn Bedingfield. Ma nafek sew, ma naf li inti Glenn Bedingfield.
Daqsek bistafu. Pero mi għu l-tajt, mi għu l-tajt.
Le, ma l-tajt mi għu.
Għaddek kifett li kħil l-tajt mi għu?
Le, mux l-tajt mi għu. L-tajt mi għu vizavi konnessjoni ta' Total, palma, forse mi għak ma l-tajt fitri, imma tinta għamanis fitri, illi tkun ta'
fitri. L-tajt ma l-tajt Farrugia fitri.
Kif kontu t-iltaw? Kif kontu t-iltaw?
Ma mux, minix nifem, konnessjoni ma xol. Għatt ma kelli konnessjoni ma xol li tintaqaw miaw barra fi triq, tintaqaw miaw barra fi triq, tintaqaw t-inserta nis li taf minn huma. Fjattivita
soċjali ġilil t-għajt miaw?
Jistajkun, Iva. Jistajkun, bħal ma nintaqaw ma ħafna nis fattivitajt soċjali. Ma nistax najt ma nintaqax ma nis soċjali. Ħafna.
Kif kienu jissur offerti għattazzejt, ġili metan tomkun tu toħorġu l-għannet. Dal-komitat, il-proċess kif kien? Spiegħana naqra il-proċess għal-menu?
Mill-li nistan uftakar. Kien ikun hemm sejħa internazzjonali u kien hemm bids li kienu jidħlu fil-Chairman's Office, kien jinġabru jekk hu sejjer żball mis-segretarja tal-Chairman, jiġifieri li kienet kellha uffiċċju ta' ħdejja. U meta kien isir il-meeting kien jinfetaħ l-envelop bil-bids kollha li jkunu daħlu jinfetaħ quddiem kulħadd u konna naraw kull bid. Dak kien il-proċess. Minn għalija kien jitlu by dak iż-żmien by fax. Dak li nista' niftakar.
Onorevoli Muscat, kull ma ħan itolbok ħares lejl ħin biss. Dak għax fadda l-kwarta, ta'.
Inti semmejt ilna li kontu tixtru anke permess ta' hedging. Ġri dal-kumitat tiegħek kien iddeċiedi fuq il-hedging?
Kien hemm kumitat ieħor illi jekk ma ser żball kien jissejjaħ Fuel Advisory Committee illi kien jagħti opinjoni ta' hedging ta' outlook ta' suq u hemm kien jointly wieħed jista' jieħu pożizzjoni neħħeġġawx jew ma neħħeġġawx.
Jiġifieri dal-kumitat kien jagħmel eżerċizzju biex jagħti parir jekk għandkomx tħeġġaw jew le.
Dal-kumitat kien jipprova janalizza, mhux isek crystal balling, kien jipprova janalizza is-suq fej qiegħed. Fej sejjer, ma jfissirx li dejjem tiġik sew, u jekk għandek teħħeġġa x'għandek u fliema periodu teħħeġġa. Jiġifieri dik kienet l-advice li konna nieħdu.
Dan il-kumitat kien kumitat intern tal-Enna Malta?
Kien, jekk ma ser żball, kien kumitat il-kellu ċ-chairman tiegħu Roderick Chalmers dak iż-żmien. Li kien il-chairman tal-Bank of Valletta dak iż-żmien jekk ma ser żball. U kellu xi membri oħra appuntati mill-gvern insejt minn huma. Ma Roderick niftakru għax kelli ovvjament konnessjonijiet miegħu għax kien il-chairman tal-kumitat u viżavi konna niddiskutu il-findings u l-opinjonijiet ta' dak li kien jara jisma u janalizza.
Rigward biex għalmenu għal-issana laqgħu il-kapitlu fuq il-procurement tal-żejt. Fuq il-minuti kif qed inti issemma ħafna anke l-fatt li ma kinux jittieħdu l-minuti. Illum with the benefit of hindsight, taħseb illi tasal taqbel ma dak illi kien issuġġerixxa l-Awditur Ġenerali kont tagħmel
Tagħmel abbond differenti llum with hindsight?
Dil-domanda ħadd gost li rispondejta wkoll fit 2013 illi hindsight naħseb iva nikkonferma dak li għad 2013 illum li ħanajt l-istess risposta in hindsight iva ideali kieku kien hemm il-minuti ma kienx prattika li wettejt jiena jisnina meta dħalt ħadd il-prattika li kellha lena Malta ma biddil xejn minn dik il-prattika. Jiġifieri dak li kien qed isir complete imwittih, imma ovvjament in hindsight wieħed jista' jgħid li aħjar kien hemm il-minuti, ma il-minuti kienu jfissru kif erġa' jispjegajt dak li kien hemm.
Dan il-punt jak interessanti għax inti qed tgħid li ma ddevjajx mill-prattika. Nifhem sew? Inti qed tgħid li qabel ma kinux jinżammu minuti, laqgħa se kettalluni. Hekk
iva, iva, hekk kienet il-prattika tal-Fuel Procurement Committee li ma miltux jiena, jiġifieri l-għena Malta dejjem kellha Fuel Procurement Committee anka fis-snin ta' qabli u l-opera tal-kumitat kien kif jisni u rittu kompla.
Fuq din ħa nirriżerva nistaqsik iktar u d-dim għax ma jirriżultalix li ma kienux jinżammu minuti qabel it-tenjer tiegħek, imma nistaqsik iktar u d-dim.
Peter Grek għandek domanda?
Ma nafx kif qegħdin fil-ħin suġġer.
Jiddependi kif għandek domandi.
Jekk
għandek domandi? Mhux se naħġu ġenar tagħmilhom. Jekk tister faħħom qed tagħmlu talba li ħajt la darba oħra, nifhem?
Jista' jkun għax kollega għandu xi affarijiet. Ħanġibu iktar xhieda hemm qatt fadal x'nistaqsu l-Sur Tranter.
Mela, l-Onorevoli Peter Grek.
Sur Tranter, inti aktar qabel il-kollega saqsi fuq George Farrug ġew inti qed li iva jista' jkun li inti iltqajt miegħu f'xi okkażjonijiet soċjali tiftakar meta kien dan jew inkella xi okkażjoni partikolari?
Le.
Ekka, eżatt. X'taqt forsi tadirni ftit u ħallini fhem. Inti aktar qabel fil-bidu l-kollega segretarju parlamentari Andy Ellul staqsik waqt li inti kon chairman ta' Ene Malta, inti fejn kont inti qed kont Ker Malta, korrett?
Korrett.
Korrett. U Ker Malta jiena korretta jekk ngħidlek li dak huwa Vassallo Group?
Korrett.
Jiena korretta illi jekk ngħid li Vassallo Group huwa grupp li kien subcontractor tal-BWSC?
Korrett.
U inti korretta meta ngħid li inti spiċċajt taħdem ma' kumpanija fejn il-kumpanija Total kellha stake ta' 66%?
Meta tgħid li m'għandux jaqsam xejn ma' Ker Malta, m'għandux jaqsam xejn ma' Vassallo Builders. Jiġifieri xogħol barra minn Malta fej kombinazzjoni total wara ċertu żmien xtrat kumpanija li taħdem fil solar development, korrett, development of large scale solar farms.
Meta wieħed jikkunsidra illi tozza trading arm ta' Total?
Skużani kemm nikkwalifika, Total hija giant. Giant. L-erja illi investit li xtrat il-kumpanija li jiena kontat naħdem magħha kienet Total Energies.
Okay.
Illi kienet il-divizjoni ta' Total li tispeċjalizza fuq renewable investments li kienet tagħmel Total mhux in fuel extraction and distribution, kienet l-arm ngħidu the green side of Total.
Tozza. Total, il-Procurement Committee u kemm kuntratti għaddew minn taħt dan il-Procurement Committee, minn taħt dan il-Kumitat u effettivament kemm il-kuntratti ħadu tozza u Total. Għandek idea?
Le, m'għandix idea.
Però tiftakar illi dawn iż-żewġ ismijiet kienu preżenti fil-offerti u nagħtu.
Iva, kienu dejjem ikkompetu u kien hemm numru ta' bidz illi kienu jerbħu.
kien hemm numru ta' bits u
b'raġun naturalment.
Relazzjoni as such ma' konċett ta' raħ inti kont iċ-chairman, fl-istess ħin kien hemm il-subcontractor tal-BWSC kien hemm ma' konċett ta' raħ naqra
M'għandu xi qasam assolutament xejn waħda mal-oħra. Ma nistax nifhem kif tista' tagħmel relazzjoni li m'għandix.
Lejla tistaqsi f'dan
il-istudju. Risposta m'għandax taqsam assolutament xejn m'hemm l-ebda relazzjoni waħda mal-oħra.
All right.
Domanda.
Mistoqsijiet fadilna ħafna.
Mela, qed ħadd terġa' ġibu darb'oħra? Mela, jien kemm nagħmel ftit domandi l-inġinier Trantrek ma jimpurtax qabel ma nagħlqu mela. U tħux, ġinżan, tħux xok pan not intended bil-kelma li ħan semmi, ma semmit xejf dawn is-satej, imma inti kellek x'taqsam mal-konsorzju Elektrogas, għax għamilt fast forward bihdax il-sena jena.
Le.
Le, mela, kellek x'taqsam ma s-iħa li ħarġet dwar il-power station tal-gas li qed nitkellmu dwarha u r-rapport sar illum.
Le.
Kellek x'taqsam mal-Ministeru tal-Enerġija meta ħarġet it-tender għal-power station tal-gas.
Le.
Kellek taqsam mal-Ministeru tal-Finanzi meta ħarġet it-tender għal-Power Station tal-Gas?
Le.
Kellek taqsam mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru meta ħarġet it-tender għal-Power Station tal-Gas?
Le.
Kellek taqsam mal-mod kif ġiet ifformulata jew inkella l-għażla li ngħatat tal-kuntratti lill-Elektrogas?
Le.
U l-aħħar waħda tista' tgħidilna allura x'kellek x'taqsam mal-għotja tal-kuntratti mill-Enem Malta lill-Elektrogas?
Assolutament xejn.
Grazzi. Mela, allum daqshekk domandi jidher però lill-gvern wara dawn id-domandi wkoll xorta jidher ta' interess.
Għax saqsik huja domanda diretta allura jibżax hu bel fast forward
ta' xi sena jiena.
Imma anke kif qalgħu ix-xut odjejn. Dana mhux xi ħaġa li.
Domandi applikazzi oħra tu għamel il-punti tiegħek.
Mela, inti ma kellekx taqsam mal dak li għadu kif saqsik iċ-chairman. Però kellek x'taqsam ma' situazzjoni finanzjarja tal-Enem Malta, mhux hekk?
Fil-perjodu li servejt f'dak iż-żminijiet iva.
U li kienet Enem Malta falluta.
Ma nistax nikkummenta fuq dejja tajt inti.
Le, ma nistax.
Għax kienet ippubblikata s-sitwazzjoni.
Ġifieri kienet f'sitwazzjoni finanzjarja soda. Biex nispeċċaw.
Nerġa' ngħidlek, ħarġu l-audited accounts. U s-sitwazzjoni ta' dak il-ħin dak il-moment ġiet riflessa fl-accounts. L-accounts semmejt li kien hemm sfidi kbar finanzjarji.
Sfidi ġifieri liħ xiex.
Telf. Sfidi.
Liħ jew telf.
Naħseb li sfidi kienu iżjed fit-telf milli fil-liħ. U spjegajt ir-relazzjoni ta' il-perjodu għaliex kien hemm it-telf. U għaliex forsi użajt dik il-kelma ta' shock absorber, il għaliex assorbiet ħafna mill-impatt tat-telf l-Enem Malta fuq is-sitwazzjoni li kienet qed taffaċċa f'dawk iż-żminijiet. Xi ħadd irid jaffaċċa, xi ħadd irid jaħallas, jew se jħallas il-gvern, jew se tħallas l-Enem Malta.
Jew in-nies.
Jew in-nies. Jew in-nies. Jiġifieri.
Mela,
ċaħtri tal-les.
Mela, wara talba tal-membri tal-gvern sabiex terġa' tixet, Inġinier Trantrek, inti possibbli li tiġi bħallum ġimgħatej fit-19. Le, tkun festa. Iva tkun festa, le, festa. Fis-26 tliet ġimgħat oħra. Tkun disponibbli jekk jogħġbok? 26 ta' Marzu. 26. Tuesday at 2 p.m.
At
2. Għasnaf met. Ferjat? Ġimma kbira, jeku?
Ġimma ta' ġimma kbira.
Mela, ħan, mela. Mela, ħassir komunikazzjoni minna ħatana, ok? Unibatu lek passoltu kif, passoltu kif imbatet issa. Ma nafx kif kien isir 13 sena ilu,
l-istess.
Għax l-ewwel semmen l-tek, daqshekk mortu lura.
Taħkret li
mortu lura l-fekt. Ġifieri. Sowa, mortu lura l-fekt. Qed titkontu qed titkellmu fuq domandi jien kelli 19 sena dak iż-żmien, imma insomma. Mela, le biex tifhmu fejn qatt mortu spiċċu. Tajjeb, mela, grazzi ħafna.
Grazzi
ħafna tal-li ġejt, ser inkunu din nibatulek. Mela, aħna però bħala kumitat ta' ġurnati għal ġimgħa dieħla fis-satej.
mela, il-sujġett li konna qbilna fuq huwa se ssir laqgħa formali ġir bejnietna mhux ser tkun qed tixxandar pubblikament sabiex niddiskutu way forward ta' kif ser inkun qegħdin naħdmu bħala PhD.
Taħseb li għandna bżonn satejn, Mr. Chair?
Jiena nippreferi, nħallu satejn
ħalli ħadd jkun nistgħu fi tlieta minn flok fis-satej forsi.
Ma nafx kemm ħadd tkun diffiċli.
Ġeneralment is-soltu innaħlu aħna nuru disponibilità kollha. Inkunu tant konna disponibli, da suġġett suppost kien malu erġajna f'taħnija.
Intom memx, għallin qasalija, u mill-li jitkellim mill-membri tal-gvern l-aħħar darba jidher li memx għalfej. Għallin qas, mal-onorevli l-lu jitkellimtu, għallin memx għalfej. Tistaw podġu jitkellimtu. Tajjeb, mela, għad memx għalfej tkunu. Tiġu, aħna kemm naraw mod amministrativ għaniltaqgħu, ħa naraw kif ħanimxu. Mela, niltaqgħu ġimgħa d-dieħla fis-satej u nofs. Fis-satej u nofs.